เริ่มแจกต้นผ้าป่าการที่ผมกับหมู่คณะออกไปตะลุยช่วยแจกต้นผ้าป่ากันหลายจังหวัดมันมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณบรรยงเขาเป็นคนพาผมไปแจกต้นผ้าป่าโดยอาศัยรถผมเขาไม่มีรถจากตรงนั้นก็กลายมาเป็นจุดเชื่อมต่อให้ผมช่วงนั้นผมเพิ่งออกรถมาได้ประมาณปีกว่าๆก็เอาเข้ามาช่วยงานโครงการช่วยชาติของหลวงตาเลยทั้งที่ตอนนั้นครอบครัวยังไม่มีอะไรเลยไม่ได้ค้าขายไม่มีรายได้อะไรทีแรกก็ไม่คิดจะมาทำแต่ท่านอาจารย์น้อยบอกเยโฮเอารถไปช่วยประกาศหน่อยที่ขอนแก่นเขานิมนต์หลวงตาไปเทศและรับต้นผ้าป่าผมก็เลยเอารถออกไปวิ่งประกาศมันก็ใกล้ๆผมไปไกลไม่ได้เพราะไม่มีสตางค์น้ำมันก็ขอเอาจากบ้านตาดเช้ามาผมก็วิ่งรถประชาสัมพันธ์ไปตามที่ต่างๆมีเฮียอ๋องตอนนี้เป็นโฆษกใหญ่โด่งดังในอุดรและเขียวซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอบต.บ้านโนนสะอาดมาช่วยกันออกไปประกาศตอนนี้ทุกคนก็ได้ดีกันไปหมดแล้วซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่ต่อมาผมก็ไปอธิษฐานที่หน้าพระประธานบนศาลาในวัดป่าบ้านตาดตั้งปณิธานว่าผมจะช่วยโครงการช่วยชาติของหลวงตาจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จและตอนแรกหลวงตาบอกจะเอาทองคำเข้าคลังหลวง4 ตันผมก็คิดว่าคงไม่หนักหนามากคงพอไหวยุทธศาสตร์เด็ดบุกผู้ใหญ่บ้านก่อนคุณบรรยงเป็นหัวหน้าทีมทำต้นผ้าป่าครั้งแรกๆเราก็ไปแจกตามบริษัทและร้านค้าใหญ่ๆและตามลูกศิษย์หลวงตาตอนนั้นผมไปแจกกับคุณบรรยงที่จังหวัดนครราชสีมาต่อมาผมมาพิจารณาว่าถ้าทำแบบนี้ก็จะได้บุญได้กุศลเฉพาะในกลุ่มคนที่มีสตางค์ในแต่ละจังหวัดเท่านั้นเราควรจะแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆให้ถึงชาวบ้านคนยากคนจนให้เขาได้มีโอกาสทำบุญกับหลวงตาทำบุญกับแผ่นดินเกิดของตัวเองโครงการช่วยชาติควรจะเป็นของทุกคนจากโคราชเราก็ไปขอนแก่นหลวงตาไปขอนแก่นหลายครั้งขณะที่อยู่ที่สวนจตุจักรขอนแก่นครั้งแรกผมก็เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าพวกเราก็มีรถกันอยู่หลายคันมีคณะของครูตุ๋ยของพ่อหวินพ่อพรมและอีกหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แนนเป็นคณะใหญ่หลายคณะก็เลยไปขอความร่วมมือท่านก็เอารถมาช่วยตกลงกันว่าจะลองแจกไปตามกำนันผู้ใหญ่บ้านดูเข้าไปให้ทุกหมู่บ้านเลยก็แยกย้ายขับรถพากันเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆไปขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านส่วนมากเขาก็ให้ความสนใจดีแต่ก็มีบางที่ที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับต้นผ้าป่าเราก็พยายามชี้แจงเอาเหตุเอาผลพูดให้เขาฟังต้นผ้าป่าต้นนี้ถึงแม้ว่าจะได้มาแค่10 บาท 20 บาทก็ไม่เป็นไรผมขอคนละสลึงก็ได้ผมอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำให้คนจนได้มีโอกาสทำบุญกับแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้ววันที่หลวงตามาเทศรับต้นผ้าป่าถ้าผู้ใหญ่ไปกันไม่ได้จริงๆก็ฝากผู้ใหญ่บ้านข้างเคียงไปก็ได้หรือไม่ก็เอาไปให้ที่อำเภอก็ได้แต่ห้ามคนอื่นมารับเด็ดขาดนี่คือโอกาสที่เราทุกคนจะได้ตอบแทนคุณแผ่นดินแผ่นดินไทยกำลังเดือดร้อนและทำไมผู้ใหญ่ไม่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทำบุญด้วยกันจะคนละสลึงคนละบาทตามแต่เขาจะทำผมไม่เรียกร้องแล้วก็เอาไปถวายหลวงตาท่านกันเองวันนั้นผู้ใหญ่และทุกคนจะได้ไปกราบและถวายต้นผ้าป่ากับพระอรหันต์ด้วยมือตัวเองเลยเพราะอย่างนี้แหละเราจึงเลยอยากให้ผู้ใหญ่รับต้นผ้าป่านี้เอาไว้เราช่วยกันอธิบายตกลงก็รับกันไว้หลายหมู่บ้านเราทำกันอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ตระเวนไปได้สัก20 กว่าหมู่บ้านก็ราวๆ20 ถึง 30นี่แหละและพวกเราวิ่งรถกันหูดับตับไหม้ไม่ใช่ว่าค่อยๆขับไปนะมันต้องเหยียบไปเต็มที่ไปถึงปั๊บจอดลงไปพรวดไปหาบ้านผู้ใหญ่บ้านไม่พบผู้ใหญ่ก็คุยกับเมียผู้ใหญ่หรือไม่ก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปคุยเพื่อให้เขารับต้นผ้าป่าไว้ให้ได้เพราะเราคิดแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนจริงๆมันไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วที่จะได้ทำบุญใหญ่กันแบบนี้ก็แจกกันจนเสร็จพอถึงวันหลวงตามาเทศพวกเราก็ไปรอดูกันอยากดูผลงานที่เราทำศรัทธาที่เขารับไว้เขาจะมาบ้างไหมปรากฏว่าวันนั้นต้นผ้าป่ามาเยอะมากทำให้เราเกิดความตื่นเต้นดีใจก็เกิดเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา